Já, góðan og markblessaðan daginn, það laugardagurinn 17. september. Íslenska boltanum fer bráðum að ljúka en það komið haust, að leyni sér ekki. Reyndar alveg prýðilegt viður úti núna og að gera kíkja á völlin, það lokaumferðin í annar deild kalla í dag og einnig í fyrstu deild kalla. Það spennum það hvaða lið fylgir hetti upp í annar deild og svo það spurningin í fyrstu deild hvaða lið fellur með HK, verður það Leiknir eða verður það Grótta. Við kíkjum nánar á þetta á eftir, Elvar Geir Magnússon heiti ég og með mér Tómas Þórðarson. Svo það náttúrulega stórleikurinn á morgun, það spáð hérna einhverjum 25 metrum á sekundu síðast þegar ég gáði í Vestmannaeyjum, IBVF KR, risaleikur í Pepsi deildinni, tvö efstu liðin að mætast. Gríðarlega spennan fyrir þennan leik og það svona verið að já, búast við því að þessi leikur verði jafnvel færður fram á mánudag. Þar sem að þegar það rok í Vestmannaeyjum þá rok heldur betur. Var leiðilegt ef að úrslitaleikur svona nánast úrslitaleikur þessa móts á að fara fram bara í roki og rigningu. En já, talandi um þessa titil baráttu þá verðum með hérna einhver ágætu maður á fóingar.net. Hann búinn að taka saman hérna svona já, drauma úrslit F-fáinga, það sem eftir þessa móts, sem að, já, gerir það verkum að F-fá stendur uppi sem Íslandsmeistari. Ég var nú að kíkja á þetta og ég hef nú séð, já, margt sem meira galið en þetta.
Okay.
En hann reiknar þetta þá þannig út að það verið jafntefli í Vestmannaeyjum á morgun og meðan vinnur F-fá Grindavík. Keflavík vinnur á meðbúl, gefa þeim það. F.A. vinnur sem fylki í lokaumferð, Valur tekur sér til og vinnur K.R. og IBVF næra vinna Grindavík. Lokastaðan F.A. 44 stig, K.R. og IBVF 43, hvort
þetta er
ekkert mjög fjarlægi,
alls ekki fjarlægi, því að Valsmenn alltaf ekki að láta K.R. inga vera mestara á Votumvelli, það nokkuð ljóst sko.
Þetta er alltaf, ég las þetta þá það verður ekki alveg til að afskrifa F.A. yngar strax. Maður á líka verið að læra það, maður á ekki að afskrifa F.A.
Það hugsaði líka hvað það væri ennþá líklegra. Er það bara sleppt í að drulli buks gegn stjörninni og tala ekki að gera jættubli gegn fram helgina.
Já.
Þá var þetta, ég hefði að það væri með tvo púnta hann í viðbútt. Og þá væri bara að fara að smóka þetta mót.
Þá væri þetta bara þryggja hesta bara á
þetta. En svo töpuðu alls stigum núna á fimmtæðin. Káur gerir jættu viljuðu Grindavík, þar sem að Óli Baldur Bjarnason skoraði með bakfallspinnu.
Íslenskri hjólestarspinnu.
Þetta er ekki, þetta bara tengist hjólestarspinnu nákvæmlega neitt. þetta er bakfallspinna.
Ég er satt ánað með, eins og hérna þetta orðað íslensk hjólestarspinnu. Já. Þetta er við að kalla þetta þannig. Og líka þegar skoraði svona í enska boltanum, þá bara, hann skoraði hann í íslenskri hjólestarspinnu.
Sko, málið er að ég, hérna, maður las á öllum textalýsingum og ég veit ekki hvað, ég maður þarf eiginlega að finna þetta hérna, sko, hvað er þetta?
Já, flott mark.
Já, ég ætla að fara hérna, fer textalýsingin út á fótboltamenn þetta?
Nei, þú getur séð
það. Nei, ok. Þetta skrifaði Alexander Freyr Einarsson, fréttaritari fótboltamenn, eftir að Óli Baldur Bjarnason hafði lagst á bakið og sparkaboltarum áttu fyrir sig markið. Allt sem hann skrifað í caps lock, það eru hástafir fyrir íslensku sérfræðinga. Þvílíkt rugl, Óli Baldur Bjarnason jafnar metin með hreint þessa stórkostlegu marki úr hjólestarspinnu og þrjú upprópunarmerki. Boltinn barst inn teginn og Óli Baldur mætti á svæðið með frábæran hjólest í stöngin og inn, tvö upprópunarmerki, eitt af mörgum sumarsins, klálega tvö upprópunarmerki.
Já.
Lýsingin á vísi.is var mjög svipuð.
Já.
Það var eitthvað, vá, þetta er ótrúlega sem ég séð.
Maður var einhvern veginn svona, vá, ég get ekki beðið eftir að Bang og Mark byrja í maður.
Nei,
til að sjá þetta mark.
Lágæli, ég horfði á þetta, var að horfa á Pepsi-markið með félagið minnum sem hafði ekki séð neitt, sko. Ah. Ég er svona, herrðu, já, káir grindaði, nú horfiru. Og hann var svo unimpressed, sko, að það var rugl. Það var bara, já, ok.
Veist þess að segja, mjög flott mark, en ég skal segja það að maður verið ekkit eftir 5 ár bara, hann munið eftir hjólestinu Það eru stórar.
Nei, alls ekki. Það var bara ótrúlega tækni sem þurfti það og mér finnst það bara miklu flottara mark.
Já. Herðu, við lítum nánar á þessa titilbaráttu hér á eftir og rýnum aðeins í þennan leik. En svona, manni finnst einhvern veginn bæða því hvernig IBVF er og hvernig KR er og FO líka. svona einhvern veginn bara það lið vinnu sem er já, af þessum IBF og KR sem er bara minnst með hjarta í buksunum sko. Menn virðast alveg vera bara degi og stressi yfir þessu sko.
En þurfum ekki að fara yfir þetta Tryggva Guðmundsson mál?
Jú, hann er líka að gera það.
Hann var í Árbanni á fimmtudaginn segir sagan og
það lítur nú allt út fyrir það
lítur nú allt út fyrir
það segir það nánast hreint út í þessu viðtali við vísi í ger
sko. Já, svo maður líka búin að heyra ýmislegt þá já. Er spurningin, það eru fjórleikir eftir á mótinu velur þennan leik til að þú veist vera staðfasti Heimir Hallgrímsson eða kengir í stoltinu og reynir að vinna Íslandsmeistaratitil.
En eins og Tryggvi sagði þetta, þá var þetta bara líka svona sameiginlega ákvörðun Tryggva og Heimis.
Já.
Þeir töluðu um það og liðið stóð sér vel og allt það og ég veit ekki, þetta er svona, ég efast það að þeir séu það vitlausir leikmenn IBV, þetta hlýtur á að vera náttúrulega fordæmi fyrir yngri leikmenn IBV, bara Tryggvi var fullur eða hvað sem hann var, eitthvað framdann, hann framdi eitthvað af sér, gerði eitthvað af sér, þarna þegar að mátti það ekki og hann er bara að sína þið meðið ekki gera þetta, það er bara sama hver það er, það má ekki gera þetta. Efast samt að þeir séu það vitlausir að ef að myndu bara enda Tryggva í byrjunlið að þeir myndu bara allir ég að vera fullur bara fyrir næsta
leik. Já, nákvæmlega,
það er ekkit krakkar að spila í þessu liði sko.
Alls ekki og hérna mjög að setja hann alltaf marka þettinir bara að rifa nýtt hællur.
Já.
Óskar Rapp gaf honum fallengur reynilega sem kallaði þetta bara algjörna vitleysu og Heimir svona alltaf tókið alveg á sig hérna eftir leik. Ég meina, þvílík góða stöðu og hérna, þú veist, hann er að hætta, hann er að reyna ná þarna titli og en þetta var bara ekki leikurinn.
Nei.
Þetta var ekki leikurinn, það var ekki tímapunkturinn og eins magnaður og Heimir Hallgrímsson að vera þá var þetta alveg eins og var rætt í báðum markaþáttunum 50 þá var þetta bara reygin mistök.
En svo horfum maður líka það ef maður er Tryggvi Guðmundsson og liðið þetta er í þessari stöðu.
Já,
þú ert 38 ára, velur þennan tímapunkt til að fara dett í það?
Nei, alls ekki.
Nokkra vikur í það og getur verið fullur bara hverju meinasta deg.
Nei, bara það sem eftir er lífsins.
Ná, það er við þetta tjási ummynda sem að þeir vilja ekkit gefa út hvað þetta var nákvæmlega. Fyrst sagði Heimir víst þegar Hörður Magnússon hringdi í hann þetta fyrir Pepsi mörkin að þetta var ekki agabrot. Svo sagði, já bara Tryggvi hann hefur óþekkur. Vist, maður
svona... Já, nákvæmlega, já, þetta fór svona það sem Heimir við vanlega komum mjög hérna hreint fram og hann ekki segja hann var að veluna strákin eða eitthvað, eða hvað sagði hann hann í viðtalinu?
Ég veit ekki.
En þeir alltaf sko báðir harneitum fyrir það væri agabann en svo kemur Tryggvi og fer svona hálfa leið í það að hann í viðtalinu vísi.
Já.
Þannig að maður svona, þetta er ekki, maður vona alltaf hann hefur ekki meira áhrif við þetta og þeir mæti.
En fyrst þeir fara ekki alla leið, þá eru þeir rosalega mikið að bjóð upp á það að það búist, komi sögur. Já. Verða til sögur og við vitum náttúrulega hvernig Íslendingar eru, sagan stækkar, snjóboltin stækkar og þetta. Það er alls konar sögur í
kveikjum. Og þetta enda með því að Tryggvi bara stal Baldri og fór bara til eiga og var bara á rúntinum í kringum eiginu á bátnum. Það endar í einhverju svoleiðis.
Ah,
ja. Ef þetta var aðabann, af hverju ekki bara segja það, skilur?
Ah.
Bara þú veist, það þurfti ekki að segja bara hérna og kom saman að hann hefði bara brotið aðreglu félagsins og því var bara ekki möguleik að hann geti spilað hennar leik.
Ah, ja.
Eða þá ekki bara mál út rætt.
Ég myndi halda það.
En þetta fórum svo fyrir þá hjá eigamönnum því miður.
En Tryggvi Guðmundsson er bara svo feikilega mikilvægur fyrir þetta lið.
Komin á, færi, var ekki fyrstu svo og svo skorar hann.
Og svo sér maður líka bara hvernig það bregst við. Þetta er bara, þegar hann komin út á fótboltavöllin þá er hann bara stríðsmaður.
Algjörlega, segjum við það í.
Á, já. Og líka svona, þú veist, og líka kannski knúin áfram af þessu leiti bara á svona. Já, þú veist, ákveðin í því byrjar á bekknum, brýtur af sér og eitthvað og knúin áfram bara á því að hann ætlar að þú veist, sanna sig og bara bæta upp fyrir þetta.
Já, meina kannski alltaf Heimir eigan sem á sér ermi og regnaði ekki með því að Kristinn Jakobsson, þú veist, bara myndi fá, eiga enn eina stóru ákvörðuna sem að fór rangleysi sumar. Skilur, þú veist, þetta virkaði alveg, Tryggvi kom brjálaður inn á.
Já, já.
En því miður var það alltaf komið í þá stöðu sem var mjög erfitt að vinna sig út á teppinu.
Það maður svo ekki gleyma því að dómgæslan er samt þannig að maður tapar og maður vinnur líka á dómgæslunni. Ég meina Stjarnan átti að vera komið í 2-0 bara þarna strax í byrjun.
Já, algjörlega.
Gunnar Sverri rastu og dómur er dæmt í þarna rangstöðu sem var aldrei rangstaða.
Nákvæmlega, en það var búið að gerast.
Já, það var búið að gerast. Þannig en svona bara, svona er boltinn, eins og segja má. Og þetta IBF-lið, það þarf bara að Tryggva að halda. Það eru þú veist, ef maður horfir á KR-lið, ef maður horfir á IPVF-lið, bæði liður með svona vissa veika punkta eins og eiginlega bara öll fótboltalið, en veiku punktarnir hjá IPVF eru miklu veikari heldur en veiku punktarnir hjá KR.
En góð punktu líka með hjá Tryggva með Finn Ólafsson. Meina, af hverju var hann á bekknum af því að hann vildi ekki breyta liðinu? Var hann á bekknum af því að Heimir vildi sýnast vera ekki að breyta liðinu?
Ég veit það ekki.
Eða var hann eitthvað meittur? Ég meina, Finn Ólafsson einn albesti leikmaður í Völsungs.
Já. Og bara einn allra vanmetnasti leikmaður í þessari deild.
Já, búin að vera það í nokkra ár bara.
Já, bara leikmaður sem á miklu meira hrós skilið heldur en hann er að fá.
En maður alltaf vona, þeir verða alltaf pott í byrjunliðinu gegn KR, hvað sem það verður á morgun eða mánudaginn fyrir eftir hvað KR vinnur okkur allir að blása fast.
Nákvæmlega. En ég meina við horfum líka það, ég meina staðan er náttúrulega þannig að þarna með Finn Ólafsson til dæmis og svona umtala sem hann fær, ég meina Finnur Ólafsson er búin að vera miklu betur en Andri Ólafsson í sumar. En
Andri Ólafsson er bara með takk og góður.
Við kíkjum nánar á þetta eftir. Kíkjum nánar að þennan leik á morgun. Ég hef allavega pantað í bátinn Baldur klukkan eitt. Og það er vonandi að maður sé að fara að mæta til eiga til að horfa leik.
Já, ég get ekki séð að gerast með þess að spá
sko. Nei.
En hvað sem að verði sundar að mánudar, það breytir
ekki
öllu.
Ég meina þetta er spurningin um það. Ef að káringar komast ekki til Vestmannega, þá verður leiknum frestað. Ef að hins vegar veður er geðvægt vont, þau eru komnir, þá er það bara ákvörðun dómarans klukkutíma fyrir leik.
Já.
Og þá geti vel verið að sé hellingur af stuðningsmönnum mættir, fjölmiðlamenn mættir, útsendingabíllinn hann stöðt fyrir sport og eitthvað. Þannig að það er svona að þið verða að taka þess ákvörðun fyrr.
Og þá getur þú ekki fengið eina rok umræðu.
Jú,
í pausumörkinn.
Sakna rokumræði í pefsimerkunum.
Talandi um IPVF, ég meina það sem náttúrulega gera, er búið að gerast að, hérna, að heimir náttúrulega hætta.
Já.
Það er líka, var það ekki á sundaginn síðasta? Það sem að Magnús Gylfason bara tilkynnt það í beinni að hann var að fara að taka við eigaliðinu og verið það með eitthvað innan handa núna út tímbilið. Og ég meina þetta ekki bara ágætis kostur.
Þetta er bara fýtt kostur held ég. Ég meina hann er þannig að sé þá er meina Maggi búin að skapa sér mikið nafnan í Vestmanni og náði frábærum árangri þegar hann náði öðru sætinu að það með það.
Með miklu slakar lið heldur þeir eru núna.
Já, þannig að ég meina hann á alveg það skilið að fá þetta starf sko. Og svona gott hjá IPVF finnst mér svona þessu leita að klára þetta, þeir ekki að skapa einhverja umræðu og einhvern óþarfa. Róþar að kjáta sigur.
Hefði samt mátt gerast eftir tímbilið, bara svona strax.
En þessi samt, já, nákvæmlega. Þessi ákvörðun svona, ef að IPVF tapar Íslandsmeistaratitlinum, þá verður þessi ákvörðun alltaf gaggrínt.
Já, já.
Bara ef að IPVF er ekki að fara að klára þetta, þá verður alltaf gaggrínt að vera tilkynna það að þjálfarinn sé að hætta áður um móti klárast.
Það og Tryggvi á Garðabænum, það var stóru punktnir.
Að vera stóru punktin sem vera dregnir upp
algjörlega
að fara staðirind
þannig er bara sem þetta virkar og það því er að Haukar eru hérna að vera þjálfaralausir. Haukar voru já, bara furðulega nálætt ég verður að segjast með mannskapi sem þeir mistu að komast áttur upp. Maggi var bara flott starf á ásvöllum í ár og hérna ég heyrði það í gær að Óli Jó hefði talað við Haukana og en aftur á móti sé hann búin að neita ef núna þannig að landsliðsþjálfarinn ætlar ekki ásvelli.
Ég veit það samt að Haukar ætli að þeir ætla að fá sér nafn.
Það er svona vantilega að reyna mála.
Já. Og það eru fleiri stóru nöfn sem eru vist á lista hjá þeim. Þetta verður að gæti verið að þessi þjálfara hringekja sem allir voru að bíða eftir í fyrra sem aldrei kom að hún komi loksins.
Núna.
Já. Það er svona margt sem bendi til þess. Það er margt í spilunum en við komum kannski að nánar að því síðar. Eru það enski boltinn, það er náttúrulega það er ekkit mjög sexy dagur þannig að séð í enska boltanum í dag en hins vegar frábær dagur á morgun þar sem Tottenham mætir Liverpool og Manchester United mætir Chelsea og Manchester City mætir Fulham. Það eru svona aðteglsverði leikir þá en svona öllu minna sexy leikir í dag en svona stærsti aðteglsverðasti leikur dagsins í enska boltanum, hann er bara í gangi núna, það er hádegisleikurinn Blackburn Arsenal og staðan í leiknum er 1-1 núna þegar 31 mínúta er liðin af leiknum. Það var Gervinho sem að skoraði fyrsta mark leiksins á 9. mínútu, kom Arsenal yfir en hann er í fremstu víglínu hjá Arsenal ásamt Robin Van Persie. Svo á 24. mínútu þá var það Jakubu sem að jafnaði metin, þannig að staðan er 1-1 á Ewood Park. Svo þetta er skemmtilegt með þarna að nú er beinast öll spjótað Steve Keen, knattspyrnustjóra Blackburn, var hérna fyrir leikinn, þá voru, var mótmælaganga og mótmæli, stundins með Blackburn vilja einfallega Steve Keen burt. Svona spjótin að beinast á honum. Mjög fyndi hvernig öll þessi assinu Wenger umræða þagnaði bara sko eins og hendi væri veifað. Var allir að tala um það að Wenger væri bara valtur í sessi, væri ekki ná árangri, myndi ekki ná lengra með þetta lið, liði byrjaði tímabilið illa, svo kemur allt innu 1-0 sigur á Swansea og svo reynda virkilega sterkt jafntefla á móti Borussia Dortmund.
Gefinn sigur á móti Swansea.
Já.
Það mark var náttúrulega sprelli mark.
Brandaramark. Og þarna, nú einhvern veginn svona les maður ekki neitt Wenger lengur. Nú allt horfið bara af bresku fjölmjölum og nú Wenger allt einu fyrir þannig að leik Blackburn Arsenal að tala um það það er að standa við baki á Steve Keen og lalala og hann sé erfiðri stöðu og eitthvað.
Ja, það er alltaf bara að standa við baki á hann og það er alltaf fullur sko. Það er bara svona dett ekki.
Já, nokkulega, hann er bílprófslaus og eitthvað, tekur alltaf stræt og í leiki. Misti bílprófið því að hann fullur að kera.
Stóra sagan í þessa helgina er að Já, Blackburn er að horfa til Ole Gunnar Solskjær sem nýja þjálfarsins.
Það eru götublöðin að segja núna.
Og Ole Gunnar er í sinni fyrsta þjálfarastarfi. Hann tók við hérna varalið Manchester United og eftir að hann hætti sem leikmaður þar og gerði mjög góða hluti og virðist alveg vera með þetta sem þjálfari. Mm. Og hann tók við sínu uppeldisfélagi Molde og er, já, hann er efstur í hérna tippadeildinni í Noregi með 60 forystu á Tromsö á toppnum og Tromsö var reyndar leik til góða. En hann gæti verið að fara að vinna titil í svona fyrsta ári sem þjálfari aðaliðis. Þannig að það er ekkit óvegulegt að liðið sér farin að horfa til hans. Það þekkir náttúrulega enska boltan út og inn. En ég bara, þú veist, mér veist Ole Gunnar bróku og drengur til að þurfa að fara að húka þannig í Blackburn, sko.
Já,
það er alveg. Með allana með hann að hérna, finnum indverðarnir eru þarna, því að svo gæti þeir allt í henni vilja bara, veist, ráða hvað,
bara segja þetta svo er að þessi ráðning af Steve Keen er náttúrulega bara algjör brandari. En það er mikil að teta sem er að setja henni það.
Fyrsta leiks, eða öru leiksum.
Já, Blackburn 1, Arsenal 2 var að setja hérna ágætis snuttu. Paul Robinson ákvað að velja sér hérna hot, tók áhættuna í markinu og skutlaði sér bara í hináttina.
Tók Albert Sævarsson á þetta.
Já, Albert Sævarsson sem að hefur nú tekið margar stórfurðulegar ákvæðin. Hversu mikið þessa, þarna, Abel Daira, dottinn út úr myndinni og heima haldin sinni.
Alveg rosalega.
Albert Sævarsson að gera mistök bara nánast í hverjum einasta leik. Þetta var þannig uppæði móts að það var bara svona, já, þarna gerir hann mistök, þá fer hinn í markið. Lala. Nú er Albert Sævarsson að gera mistök nánast í hverjum einasta leik, samt spilar hann leik eftir leik eftir leik.
Bara þessi þorsleikur, það bara stimplaði þessi hann út úr vinnunni.
Það var rosalega lítil umræðum þetta fyrsta marki á stjörninu og hvað Albert Sævarsson hafi raun og verið að gera í þessu marki.
Hann bara sat, hann beðið þessu skotinu og staðið fyrir að bíða eftir því, þú veist það sem hann gerir. Þá bara valda sér hot.
Þetta er bara lagðist.
Fór bara í vinstra hotni og
lagðist bara. Þetta var mjög fyrirlegt, eins og ég segi og ég meina ítreka þá er bara veiku blettirnir hjá IPVF, við erum miklu veikari heldur en veiku blettirnir hjá KR.
Já.
Þannig að séð en þetta ræst á því hvort að allir þessi að fara að höndla þessa press eitthvað meira, sko. Framundan í þættinum, við ætlum að heyri Þórhalli Dan hérna eftir, við ætlum að líta eins á þessa umferð sem er framundan í Pepsi deildinni, það er heilumferð á morgun eða á að vera heilumferð. Gæti verið að frestunardraugurinn mæti eitthvað og vegna veðurs, ég skil nú ekki það íslenska veður, fínasta veður úti núna og spáð bara sko hryltu veður á morgun og flottu veður á mánudag.
Það er alltaf að hafa þetta á mánudag, bara hafa þetta í sæmilu verði.
Já, það er svona
einu sem það snýst um.
Það er númer 1, 2 og 3 en samtalið væri best að það væri fínt veður á morgun þar sem er náttúrulega það margir búnir að bóka sig á leikinn og koma fleiri klukkan 5 á sunnudegi heldur klukkan 5 á mánudegi.
Já, alltaf.
Það er nú bara þannig. En svo ætlum við einnig að heyra í Jóa Hreiðars, það er lokaumferðin í annari deild karla. Hún er í dag og það eru þrjú lið sem eiga möguleika því að fara upp. Ætlum við að heyra í honum hérna eftir ekki mjög langan tíma. Ætlum einnig að líta á fyrstu deildina þar sem er fallbaráttu baráta framundan þar sem að gróttumenn eru með málin í sínum höndum.
XI 977 og hraðpeningar.is kynna
Rockfest á Oktoberfest SHI Of Monsters and Men
Agent Fresco
Vicky
Lockerbie
Pétur Ben og Eberg
Our Lives
Vigri
Kiriyama Family
Húsi opna klukkan 7
Fyrsta band á svið klukkan 8
XI 977 og hraðpeningar.is
Brakandi ferskir og hollir heilsuréttir Rizzo Grensásvegi
Sam Vilmkinir, Drive Ryan Gosling hreint út sagt frábær í þessari geðveiku hasarmynd sem enginn má missa af Myndin flut gullna pálmann í Cannes fyrir bestu leikstjórn Myndin með yfir 90% á Rotten Tomatoes og yfir 9 í einkun á imdb.com Drive, sýnt í Sambíóunum
Ávallt ferskir, alla daga Hlöllabátar
Fyrsta ölið í grænni flösku kom frá Becks Farðu þínar eigin leiðir. Bex, léttur.
Guinness kynir Arthur's Day 5. 22. september. Komið og fagnið afmælinu með okkur. English Pub Austurstræti, English Pub Hafnarfirði.
Nú stefnir lottópotturinn í 18 safaríkar og berjabláar milljónir. Lifðu þér smá lottó.
Pétur Ben og Eberg, Numbers Game. Fjórar stjörnur í fréttablaðinu, fjórar stjörnur í fréttatímanum. Ein af plötum ársins komin í allar plötuverslanir. Kölski.
Thor, Þór. Hann fættist sem guð, en verður að hetju. Frá þeim sömu og færð okkur Iron Man. Þór komin á DVD og Blu-ray.
Enski boltinn í beinni á górillunum helgina. Allir leikir í beinni á risaskjá. Górillan, stórhöða 17. Górillan, heimavöllurinn þinn.
Exið. 977.
Thank you.
Þetta eru strákarnir í Vísir en þeir eru að hlusta á fótbolta.net staðanir en þá 2-1 fyrir Arsenal í hádegisleiknum það eru einhverja fjóra mínútur til hálfleiks þetta er enski boltinn þessa helgina hefst með þessum leik og aðall dagurinn gúrmet dagurinn á morgun það svo sannarlega Super Sunday já, takk sem að enski fjölmiðlar já, ofnota alls svakalega ef það bara West Bromwich að keppa bikarleika móti Ipswich þá það Super Sunday
já, já, bara ef það á sunnudegi þá ja. Það einu sem
það alltaf Super Sunday, það sparkaði bolta á sunnudegi þá það Super Sunday
en minnum kannski á landsleikin hjá konunglugan fjögur Ísland Noregur það að hefjast ný undan keppni Evrópumótið, já ekki hefjast þannig að búin að völdu hérna Búlgari sem var það með fyndna markmann unni það 6-0 og nú leik gegn Noregur fjögur í dag
og þarna við þurfum ekki að neina ráð að gera því að tapa þessu leik sem Vatladóttir segir hérna fútbolta.net að kemur enginn til Íslands og ætlar að taka 3 stig
Nei.
Þannig veitum ekki alveg hvað þetta norska lið ætlar að gera hérna vantarlega bara kíkja í bláa lónið
já, og kringluna sjá að kellara, það eru mikilvæg áhuga menn um fisk
það alltaf ekki komna til að taka 3 stig
nein, ekki komna sko. en það líka búið að stofna hérna, áhuga samtök um knattspyrnu hvenna sem heitir Fákur, nei Fák og hérna félag áhuga já, skiljum og þau eru að hvetja ykkur allir að mæta á leikinn í dag
já, þeir sendu tilkynningu það
og hvetja allir að mæta klukka 4, Ísland, Noregur
nákvæmlega, þetta verður glæsilegt og við hvetjum ykkur að sjálfsögðu einnig til að kíkja Heyrðu, það hérna, eins og við segja Janski Bolti hann byrjaði með þessu leik Blackburn og Arsenal 11.45 svo eru leiki klukkan 2, það engin síðdegisleikur allir hinni leiki dagsins klukkan 2 og það aðalleikurinn á Stöðu Sport 2 viðureign Bolton og Norwich þar sem að Grétar Steinsson verður í eldlínunni aðri leikir það Aston Villa Newcastle svo það Everton Wigan Swansea West Brom og Wolves QPR ég veit samt ekki alveg með hennar Wolves leik ég var eitthvað að heyra það hann var eitthvað í hættu að hann bara færi ekkert fram
Ramáslust á múlinu og vellinum þannig að það er að þetta síðdegisleikurinn áverður að nota hérna ljósin og Það er ekki víst að þau eru komin í lag.
Þetta er ekki síðdegisleikur.
Þetta er ekki síðdegisleikur.
Hann er klukkan 2.
Hann er klukkan 2.
Það er kannski svona betra að hafa rámagn upp á svona fjölmiðlana og útsendinguna og eitthvað sko.
Já, bara svona heilt yfir alla sko.
Já, ég held að það sé alveg fínt.
Hann skýtti þetta á vísu lífið sem er skemmtilegt.
Já.
Það sem að hérna Elli Ármann sem vanlega að fóra á kostum. Sem myndi ekki koma þessum þætti mikið við, nema það Sverri Garðarsson, en get ekki varnamaður FVinga. Sem náttúrulega búin að vera meittur í allt sumar hann að búi til lamparun í meðslunum
já
það mjög fyndið hann hérna nýstálega lampa með félagið sem Inga Birni Þorsteinssyni
sem
nemi í vöru hönnu við listaháskólan og hann hönnu við lampas og Sverri segi þetta einhvers fyrstu lína af félagunum þegar alltaf sér meiri ná hann í framtíð sko. Þetta hérna lampi
flotti lampi
þetta svona fótboltamyndir á hann þetta hérna Rory McIlroy og Mattias Williamson
já Þetta er jónaði með
það Þannig að það vilja kaupa lampa þá ringi ég bara í Sverri Garðarsson Það er nokkuð ljóst
Þetta er Björn Daniel samt
Eða
Ég stækkaði myndina og ekki verið ljóst að þetta er Björn Daniel
Þetta er Björn Daniel, já
Já, þetta er hérna þetta er mjög skemmtilegt Þetta er leikindir á morgun á Englandi Ef við lítum að þess að það er Tottenham Liverpool Hann er klukkan 12.30 Svo klukkan 2 Þá er Sunderland Stoke og Fulham Manchester City Carlos Tevez þarf víst að sína þolinmæði hann, það er bræðir betra en hann segir Roberto Mancini og svo verða leikurinn klukkan 3 Manchester United Chelsea þar sem að Andre Villas-Boas mætir Sir Alex Ferguson það er svona nýju og gamli tíminn að mætast í öllu sinni veldi Villas-Boas var 9 ára gamall þegar að Sir Alex Ferguson skrifaði samning við Manchester United Fældi því?
Það er rosalegt
Það er rosalegt
Ég var tveggjara
Já, þetta er alveg, ég var einsás Gaman að þessu sko
Þetta verður svakalegur leikur og sko, ég er hérna alltaf búin að vera frábæri upp að tímbils, spila hérna bara magna fótbolta og skora og svo fóru þeir eins og alltaf ég meina þú veist það ekki þetta gaggrína kallinn fyrir það að fara í útivallar meistaradeildar 4-5-1 kerfi sitt því að það er nú búin að skila honum 3 rústaleikjum og 4 árum með öllis Þetta var ekki sama United leið og búin að spila deildinni og svo er hérna spurning hvað hann gera, hann ætla að spila líka alltaf 4-5 með þetta móti Chelsea og mun vantalega gera það á sunnudaginn en United liðið á sunnudaginn var fúst, ég get alveg sé Chelsea vinna það lið þó ég hef kannski alltaf svona tippað á United
ég held að Ferguson detti 4-4-2
eða?
Já, einhvern veginn svona þú veist, þeir voru að keppina meistaradeildarleik með eitt frammi það var ekkert allt og gott og svona með hvernig flæðið hefur á liðinu í deildinni þá held ég að þú eru bara ekki að breyta því sko.
Með, svo spurning hvað hérna, með Ryan Giggs ég meina hann var fastagestur í þessum stóleikim á síðustu leiktið og hérna svo er voru að tala hérna á útastöðinni Talk Sport í Bretlandi í gær
það er slúðustöð
það er fínasta stöð og þar var hérna umræðum Ryan Giggs og hvort að hann skoraði alltaf fína markarna móti Benfica og það er svona, var svona umræða hvort hann væri bara meiri því að var svona að spila þetta til að alltaf vera að bæta með og gera svona finna feature hvernig að veist, heimurum var á 1994 þegar hann skoraði fyrsta meistaraldamarki sitt og var að skora í öllu meistaraldakeppnum og allt þetta að myndi engin annar leikmaður komast upp með að skora þú veist, 1-2 mörg á tímbili gefa nokkra stóðsendinga við og við og vera bara svona, þú veist, Ryan Giggs allir aðra leikmenn sem myndi spila jafn oft, jafn illa á hann myndi aldrei komast upp með þetta og vera löngu dotnir bara út á myndin jafn, sko
má ekki vera með stæla við hann, sko
nei, þetta er svolítið svolítið, sko hann, hann er bara svona á svona svolítið konga afslatiðinni því að hann átti náttúrulega, sérstaklega fyrri hlut tímbilis í fyrra var Ryan Giggs hræðilegur það var bara undir lokin sem hann atna, tók Chelsea og smókaða og svona fóra svona virkilega að vera flottur undir lokin en hann átti miklu fleiri vondaleiki heldur en góða held í fyrra sko.
En hann svona steig upp í stórum og mikilvægum leikin
já, algjörlega, og þessna er hann tresko en þetta var svona, þetta er góð pæling
já, heldur betur, Guardian er með hérna svona líklegt byrjunalið fyrir leikin á morgun
já
byrjum kannski á Manchester United það er náttúrulega búið að gefa þótt að David De Gea verður í markinu þannig eru Ferdinand og Phil Jones í hjarta varnarinnar Smalling hægri bakvörður, Patrice Evra vinstri Carrick og Anderson er á miðjunni Nani og Ashley Young á köntunum og Rooney og Hernandez frammi líklegt byrjunarlið hjá Chelsea er þannig stilt upp að þar er spilað 4-3-3 það er Anelka í fremstu víglínu svo er það Sturridge og Mata á vængjónum Lampard, Meireles og Ramírez á miðjunni Cole og Bosinga eru bakverðir og svo er þarna Terry og Ivanovic í hjartavarnarinnar og
fórstu fram og fórstu aftur á bak með tessili
og Petr Cech í marki
skemmlega
þetta er líka stilt hann upp og móti hverður þannig ég las bara niður
en hversu gott hérna hversu góður er vonum Adamun að vera
hann er búin að vera mjög góður
hversu góð kaup alltaf það er einast
já og hann er vist ekki bara kifti til að vera vinur Fernando Torres sko.
Nei, alls ekki, hann er miklu betri fyrir hann Þóraðis Hann er búin að vera virkilega flott og líflegur með góða sendingar og vera leggjum mörg og skora mörg og bara svona frekar auðmjöku gæi og virkilega virka flottur á mig og svona hann og Meireles held ég bara þó að Meireles var svona sérstök kaup fannst mér þá finnst mér þetta samt bara tvenn kaup sem að ég held að svona eru virkilega svona blása lífi í þetta telslið
Já, nákvæmlega
Get verið mjög hættulegir
Það er alveg rétt
Og svo náttúrulega er Lampard og Terry að vera að mæta náttúrulega kvíldir inn að leik því að VS Boas tók svona áhættu sem í á hérna þriðjudaginn að miðvikudaginn þegar spilum við gegn Bayer Leverkusen heima og kvíldi Lampard og Terry og slapp með það unnu þarna góða sigur en það þýsklið voru lítið því að geta hvað í meistaradeildinni nema þá Bayern München
Nákvæmlega
Bayer Leverkusen og Stuttgart og svona fleiri fyndin lið sem hafa komið þarna og var alltaf ekki komast upp á riðilinn svona En þetta verður allan að magna að leikur á morgun klukkan 3 eða ekki?
Það er heldur betur fótboltavisla á morgun og svo getur fólk bara vonandi lagst yfir IBF KR bara þar strax og eftir.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Right.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Íslenska fótboltasumrinu heldur betur að ljúka. Það loka umferðin í fyrstu deild Karla í dag. Allir leikinn klukkan 2 og einnig í annari deildinni. Í fyrstu deildinni þá spurningin bara sú hvort að Grótta eða Leiknir falli með Háká. Það orðið ljóst að IH og Selfoss fara upp úr þessari deild. Einfallega bara 2 sterkustu lið hennar og ekki að takt að mótmæla því. En staðan þannig að Leiknismenn þeir ná að bjarga sér ef þeir vinna IH. Og Háká vinnur Gróttu öll önnur úrslit verður til þess að, að Leiknir fellur þannig er bara staðan í fyrstu deildinu við ætlum að líta betur á hann og eftir og reyna að ná hérna í okkar sérfræðingum Hannagarðarkunnar Ásgeirsson en það er önnur deildin það er einnig verið að leika þar og þar er staðan þannig að Höttur komst upp síðustu helgi og skoðum innilega til hamingju með það Eysteinn Húni Hauksson og hans læri sveinar
hún að vinna frábær starfarna
heldur betur og leikirnir í dag það þannig að það eru 3 leikir sem að við getum nú tekið að séu þarna að séu 4 leikir sem skipta máli þar sem að Höttur náttúrulega vill kannski ljúka þessar deild með því að vinna hana og höttur á leikamóti KF er einu stíu undan Tindastóli Kvöt næstaðan þannig að Tindastóli Kvöt sem á leikamóti Völsungi þarf bara eitt stig úr þeim leik og þá eru þeir öryggir með sæti í fyrstu deild á næstu leiktíð þannig að staðan þannig að Tindastóll Kvöt fer upp ef liðið vinnur eða gerir jafntefli við Völsung eða ef liðið tapar sínu leik og afturhelding og Njarðvík vinna ekki sína leiki
Tindastóll Kvöt fór náttúrulega hræðilega út úr síðustu helgi og gerði það töpuð það 2-0 fyrir KF sem að hafa náttúrulega engu að keppa og þurfa að mæta hann að Völsungi í dag sem að hérna, verður erfuleg því að Völsungi tók Dalvík reyni í síðastum fyrir 7-3 og maður svona hefur grunað það Völsungi er alltaf ekki að hleypa öðru norðanliði upp
að Völsungi er líka bara
svo glatt og er líka bara finnasta lið og maður veit bara aldrei hvað að Völsungi mæti leiks
já, þetta er bara ólíkinda lið, algjört Njarðvík á leikamóti reyni Sandgerði og Njarðvík fer upp ef liði vinnur sinnleg og Tindastóll Kvöt tapar og svo lengi sem afturhelding vinnur ekki sinnleg stórt þar sem að Njarðvík og afturheldingur bæði með 36 stig og afturhelding á leikamóti Árborg og það gæti nú alveg verið að afturhelding vinnur þann leik nokkuð stórt þar sem að Árborg fallið hafa engu að keppa vilja vantarlega ljúka þessu móti með sæmt og hafa við, og eru með alveg þokkalega leikmenn þarna, fína leikmennin á milli og afturhelding fer þannig upp ef að liði vinnur sinnleg Tindastóll Kvöt tapar og Njarðvík nær ekki að vinna sinnleg eða ef að Njarðvík vinnur bara ja 1-0 og afturhelding tekur sitt bara öruglega munar þarna einhverjum að muna 5 mörgum á Njarðvík og afturhelding
Ég setti það á Twitter í gær og hérna ég fór út fór svona búin að rannsaka þessu umferð kost og galla liðina hvernig svona þjálfarar eru hvernig menn vera stressaðir og allt það Grótta fellur á fyrstu deildinni í dag og Njarðvík fyrir upp með þetta
Já, ok
Völsungu vinnur Tindastóll Kvöt og afturhelding vinnur, það verður ekki nóg því að það munur hérna 5 mörgum á Njarðvík og afturheldingu og Njarðvík vinnur kannan sína í reyni sangerði í dag
Já
og fer upp
Nákvæmlega Eru þarna það hefur verið að tala það að þarna að í sambandi við fyrstu deildina að Stefán Þórðarson hann verður víst hafsent í dag við hlýðir Reynis Leóssonar
já,
það er ekkit annað
ég, það er líka spurningi með þessa fyrstu deild og hann leikum á hérna við breyðótti, það sem að ég er að fara að mæti heimsótt í leiknis og leiknum alltaf þurfa nöðsynlega sigur en hvaða lið allar í að stilla upp, ég meina þeim þeir eru alltaf búnir að vinna deildina og þetta er síðasti leikur og þeir geta leift sér hvað sem er en þeir verða alltaf að bera virðingu fyrir deildinni og hafa svona samkeppna sanngjarna því að Grótta alltaf er að fara að mæta hákáliði sem er búið að spila ágætlega
við erum alltaf búin að fá það að staðfest að Reyni Leóson er í hafsendum Stefán Þórðarson er með honum þar sem að Heimir Einarsson er meittur Andrikir Alexandursson farin í nám og Guðjón Heiðar Sveinsson sem hefur leist þessa stöður einnig meittur Hjörtur Hjartarsson, hann er frammi
já, ja. Ok, þá er ég ánægð með skaman ég var hrættur að þeirra að fara henda hann bara þriðja
frá þetta bara komið þetta
liði komið
það eru nokkar athyglisverðar breytingar Átnesnær er í markinu
já, það er það sem ég hafði ágjör af
Aron Ímir, Reyni Leó, Stefán Þórðarsson og Sigurjón Guðmundsson eru í vörninni Dín Martin, Mark Donninger Einar Logi Eggert Kári eru þarna í skipa miðuna og Hjörtur Hjartar og Fannar Freyr eru frammi
Ok
Þetta er ekki lýðleti
Þetta er ekki lýðleti Skaminn er líka búin að missa menn í meðsli og nokkra í nám og Gary Martin alltaf lengur farin til Hjörvingin Danmörku þannig að þetta er svona vandalega eins gott að þau gætu stilt í upp þú eða vilja sjá hérna palla í marginu í dag en ekki svo sem hafa verið meittur en þetta svona verður að bera virðingu fyrir mótinu því að annars er alltaf mjög ósengjaka gott og grótti og að þeirra að fara í einhvern hörkuleikum út í HK sem eru búin að vera svona já, spila mjög betur raun og voru eftir þeir fjallu og svona í kringum fallið þar sem að þeir voru svona að spila svona á nokkra pressu og eru búin að vera svona ná í stigu við á við og gera játtöflega mitt við fjölni í síðustum verð en það lítur út í það að leikmismenn verði með mæti sterkur liðska hans
En við ætlum að vita okkur aftur yfir í aðra deildinu og líta eins á þessa lokaumferð sem þar er framundan og á línunni er Jóhann Hreiðarsson sem er spilandi aðstoðarþjálfari Dalvíkur Reynis. Sæll og blessaður.
Sæll og blessaður.
Það er húllum hægja á ykkur, þið eru að gera eitthvað tímabil upp eins og vantala fleiri liði í dag.
Já, já, við erum að því, spila okkar síðan þetta leik og síðan húlum hæðum kvöldi, vonandi eftir sigurleik.
Vonandi eftir sigurleik. Þarna þið svona, já, voruð í sjans þar til svona rétt í lokin, því þarna nú að staðan þannig að það eru, já, Tindastóll Hvöt, Njarðvík og Afturelding sem eiga möguleika því að fylgja þarna hætti upp. Býstu við því að það verði, nú erum þetta búin að, já, það ekki vel til þess að liða, býstu við því að verði rafmögnu spenna í lokaumferðanum, eða í þessari, í þessu lokaumferð í dag?
Já, ég ger nú á fyrir því að allan á Sjöðagrúki, það verði mikið spennað þar, en alltaf mæta liðið Völsung sem er svona, já, svona ekkert að keppa að eins og er, en þeir höfum ekkert að keppa að síðustum fyrir og við nokkur 7-3, þannig að maður veit aldrei hvað þeir, að þeir gera, en ég býst nú við því að týnda svo hvort takið þannig.
Já.
Það svona á góðum degi ég að við ná, segir ég.
Af þessu þremur liðum til eru það að þeir séu með sterkasta mannskapin?
Nei, ég svona, ég finnst að það stúr eiga þetta skili, fyllilega skili að komið upp og ég finnst svona að þeir séu sterkast liði sem við höfum mætt í sumar.
En af þessu þremur sem geta farið upp í dag, Njarðvík, Afturelding, Tindakvöt, hvað svona, hvað finnst þið sterkast á þeim þremur?
Nei, það erfitt að segja, við sko, þessi liður svo mísum eftir, bara eftir hvernig stemningin er, dagsformið, en ég, jú, allir finnst þú kvöt sé ekki með sterkasta lið af þessum þremur. Búin að sína kannski svona í setni hlutanum að þeir búin að vera mjög stabilur og á góðu rönni, þannig að þeir eiga þetta kannski með skilið líka.
En hvernig svona er styrkleiki þessara liða, ég meina ef þau eru að fara upp núna, heldur að þeir eigi bara geti gert fína hluti í fyrstu deildinni eða þurfa þeir að styrkja sig umtalsvert?
Nei, það er að fara að styrkja sig mjög mikið. Það er gríðalegur munur og annar á fyrstu deild og liðin sem fara upp, bæði Höttur og það lið sem aður sem þremur sem fara upp, fara að styrkja sig mikið til þess að ég bara festa sig í þessu í fyrstu deild. Það er mikið munur heldur maður heldur á þessum tveimur deild.
Heldur að þessi lið sem að fara núna? Já, sem þú segir, ef þú styrkir sig ekki að það geti bara að fara illa út við í annað stóri?
Já, ég veit, ég skal ekki segja illa, ég veit náttúrulega ekki hvernig hinliðin í fyrstöldinu mér vera, en ég myndi samt segja að mín einslega er svo að þeir eru að styrka sig mikið, já, það er mikill munur, hann á.
Hvað er samt gerðist þjá ykkur í síðustum fyrir, með þið voru í raun og voru kannski í bestu stöðunni þannig, áttu þarna Völsunginni sem er í tíunda sæti og 7-3 tap, maður svona, það var ótrúlega tölu þegar maður sá þetta.
Já, og 3-2 yfir og einu leiri.
Já.
Gendur að minnast á það. Já, það er bara, þetta er svona deildin búin að vera. Ég meina, við erum búin að fá okkur 51 mark í sumar, skora 50 mörg heldig eitthvað þannig, þannig að það er alltaf stuð og öllinu með okkur. En við erum alltaf bara fyrir töpum og töpum illa.
Tappin stæl.
Já, ef það er að segja maður tappin tjón illa, þá gerum við það. Mm. En hérna, við bara klúðum við sjálf, við töpum alltaf 5-2 umfyrun undar á móti í Tindastól og fyrir 7-3, þannig að við getum sjálfum okkur kemst.
Þetta er búin að skora 47 mörk í deildinni og þú er með 1 mark, er það ekki, er ekki að liða þetta?
Ég er enda með 2, það var bara ekki skráða með 1 mark, ég var með 2 á móti aftur, en jó, 2 mörk er ekki, ég setti nú markið þeirra, En ég er auðvitað að leggja frá 46, ef ég er alveg nýtt.
Er eitthvað farið að hægjast á kallinu?
Já, það er byrjað að hægjast mjög mikið á mig. Það er svolítið síðan að það gerist.
Farin að sjá glita að ég byrja í skóhillina?
Já, það er aldrei að vita. Ég sé hvernig þessi líkur fyrst. Það er svo gott veður að maður er að veit ekki hægt að spila fótbolta þegar 24. Þegar hitt á klukkunni og lok. Og ég er ekki að grína því ég segi það. Þannig að ég ætla að það var ekki stýta.
Taldum þetta að annar mars og skoraðar í ára, var þetta svona eitthvað svipa á 2003? Er það, var þetta svona eitthvað svona flaspa frá því þegar hérna, að bróðin stælaði er hann að bróðskunum?
Nei, undar ekki, en ég frétti það að valsmennu átt svipa marki síðustum þegar.
Já,
það var. Það mátti sko eitthvað í Jón Vilhelm, eða ekki?
Jú.
Ef það er eins, þá er þetta bara að kíkja það, en mér minnir að það mark, ég fekk hann undar ekki skráða mig, en ég hefði fengið brónskón á sín tíma, hefði það gilt hjá mér, þannig
að... En þú veist að Matti fái þetta mark ekki, svona bara til að halda línu?
Jó, Matti er stórvinni minn og við vinnum saman og hérna, ég vil endilega að hann fái mark.
Já, já, ok, ok, ok. Hvað með þetta hérna Dalvík reyni liði? Ég meina það það búið að segja margt og mikið það í sumar og hérna svona leikmenn í deildinni og svona á því að þetta sé svona, já, raunum voru bara með slakari liðum en ég samt að voru þið í sjens bara fram í 2001. umferð?
Já, já, ég held að sé, það ótrúlega þessi deild eins og við það allir sem finna alltaf, þannig að það ekkit lið sem er út annað sem tvö lið sem eru fallin sem eru kannski voru þú slökustu síðan að það bara, við gotum unnið öll búandi og tapa stórt fyrir öllu liðum og slæmandi þannig að ég veit ekki, ég neytir svo öll lið úrlega jött sko mér höftur, höftur enda sterkast að lið, ef ég var alveg heikil en öll einn svona mjög sötu á styrkleika ég meða við töpum í fyrirjum fyrirni 6-0 og móti Hamar og vinnu og síðan heima samfærendi 2-0
Þannig að þú ert svona ekki sammál því sem við höfum heyrt að þessi þetta slagasta lið í deildinni?
Nei, meðan þú veist, það bara hver eru sína skoðun og því, ég veit ekki hver að tala það, það var gaman að fá númri og henni.
Ekkert gefið þetta?
Já, ég veit ennig hver að það, það eitthvað stóru vinni nönni hann á fótbolti.net. Það allt í lagi. Hann búin að tappa tísa fyrir mér í sumar, þannig að það góði lagi.
Hérna, þú ert aðstofþjálfari núna?
Já.
Þú þjálfaði liði hvenær, ekki hitti fyrir það?
Jú. Ég veit alveg að liði það eru í þriðutildinu og við náðum ekki settum árangri og þannig að það var bara fengið annar reynslu meir í þjálfari og það er bara búið að vera mjög gaman að starra með honum.
Þannig að þú ert ekki svona hugsa um að svona setja, fara meira út í þjálfun, þetta er svona gengið illa til að
byrja? Jú, ég enda í einhverju þjálfun, hvernig sem það, hvað svo þjálfun verður, það verður bara komið ljós, en ég ætla að þjálfa í framtíðinni, já.
Þú ert allan að halda áfram að spila núna á meðan það sól?
Meðan það sól og spila ég, það er alveg að það nokkuð ljóst.
Þú ert ekki þó gamall í þetta?
Já, ég ekki gamall, ég bara alltaf hægur. það er ekki að það, ég ekki að fljótur á brúðum, er það?
Já, og hann er fljótur.
Já, heldur betur, eldingin.
Nákvæmlega. Herru, hérna, jó, ég bara takkja alveg fyrir spjallið, þú ætlar að senda tindaköttu upp með hett í dag, ekki?
Jó, ég er svona býst við því, annars er mér nokk sama hverju þar upp.
Já,
nei, en við náðum ekkert að pyrra með þessu spurningum.
Nei, hún náður ekkert að pyrra mig.
Jöfis. Já, við fengum ykkur að punkta hérna frá liðsfélaginu, maður ætlum að reyna að pyrra eitthvað upp, sko.
Já, ok.
Það var bara einn alltaf famalega gert til það, sko.
Og það er að sjóa þér í þessu, sko.
Já, Það er ekki fyrir mig. Það er mikið til.
Nákvæmlega. Herru, hvað með búast mörgum í dag? 15-20?
Í dag og okkur?
Já, bara í leiknum. Nú voka leikur
og svona. Þetta er önnur deild og það má alveg búast í 15-20 mörgum.
Já, ekki segja bara 6-5 eða svona.
6-5? Ég var okkur svona 9-7 heimastur.
Já, það er góð útlítið að við vinnum. Ekki þetta engum alveg hvað að góða mörgum okkur og við vinnum bara.
Nákvæmlega. Herru, bestu kveður á Dalvík, Jói, og bara gangi sem best í dag.
Já, sjúmleik.
Takk, bæ.
Exi 977 Is it ever gonna be enough? Is it ever gonna be enough? Is it ever gonna be enough?
Það held ég, við ætlum næst að líta á fyrstu deild kallaðin lokaðum fyrir þar Hún hefst núna klukkan 2 og okkar sérfræðingur hann á línunni Garðar Gunnar Ásgeirsson, sæll og blessaði gæði
Sæll og blessaði strókar
Heyrðu, það er ekki mjög mikil spenna eftir í þessari ágætu deild?
Nei, en það er svona örlítil á botninum
Það er örlítil á botninum, staðan þannig að Já, leiknismenn og gróttumenn eru þarna í fallhættu Leiknismenn í talsvert meiri hættu
Já
Staðan þannig að þeir þurfa að vinna í að og treysta á að háka vinni gróttu hákaðingar sem náttúrulega fallnir þeir geta svona geta aðeins ráðið því hverjir fara með þeim niður þannig að sé
Já,
haft áhrif á það
Ekki spurning að þetta hérna en staðan nú bara vægast að döpu fyrir leiknismenn það bara verður að segjast En þeir eru líka bara búin að koma sér í þessu stöðu þannig að þeir bara vera að taka því bara svo menn
Það mikið búið að svona en það búin að spá í því hvernig liði skagamenn munu tefla fram, þeir eru búin að ná öllum sínu markmiðum fyrir þetta tímabil og hafa þanniglega að séð að enga að keppa nema kannski Hjörtur Július Hjartarson sem að keppa um gullskóin Hann í byrjunarlið í ham Ertu búin að sjá þetta skagalið?
Nei,
Reyni Leóson og Stefán Þór Þórðarson eru víst hafsendar í þessu liði
Já, hérna hér
Já, aðri leikmenn eru Aron Ímir Pétursson, Mark Dóningar, Hjörtur, Fannar Freyr Gíslason, Eggert Kári Karlsson, Dín Martin, Einar Logi Einarsson og Sigur Jón Guðmundsson
Já, ok Þetta
er mjög athyglisvert
Já, sérstaklega með Stefán í hafsend og Árni markmaðurinn er Árni þrusugóður markmaður þannig að það nú þess að flott fyrir hann líka að fá leik en annars fyrir þetta ég veit náttúrulega maður veit ekki alveg hvernig þetta eruð með Stefán Jansson en annars það nú og hörku lið ég minna fanna fleiri og hjörtu frammi Dín og kantinum, Donninger á miðinni Aron Ímir í bakgrunni sem við nú spila tölvöld mikið þannig að þetta er nú alveg þokkalegt lið
Stöðullin ekkert mjög hár á það að það nokkuð að Stefán Þórðarson fái bara á sig víti í þessu leik
Já, það spurning þetta veðið á Betsson
Það er alltaf bjóð upp það
Já, það finnst mér Það eru glákir til líkur því
Nákvæmlega, en þetta leiknislið það hefur verið einhvern veginn svona falldraugurinn yfir þessu í allt sumar nánast samt sem áður búið að gefa þeim að upp í hendurnar aftur og aftur og aftur einhvern möguleik á því að bjarga sér, koma sér upp úr þessu en það eins og þið viljið það bara ekki
Já, ég sammála þessu og það lítur bara að það áhyggjarnir samt karakterin í liðinu held ég því að þetta ég svona, mér fannst þess að þeirra möguleiki var síðustu helgi og þeim tókst að klúðra honum á síðustu myndunni þannig að ég ekki íkja bjarsitt fyrir þeirra hönd núna og ég þannig að þó maður voni alltaf það besta
Nákvæmlega En hvernig heldur að þessi leikur háka og gróttu verður hákáingar eftir að þeir svona fór endala niður þá og þeir bara verið léttleikandi og flottir ná fínum úslitum
Já, ég sko málu það ég held að háka á innan en leik og En það sko, fyrir mér bara spurningin hvort að leiknir ná að vinna skagan sko. En það eru báðir hafsendana og leiknir í banni og þannig að ég reynda veit ekki hvernig liðinu stilt upp þar líka. Nei. Þannig að það verður einhverjar róteringar og mannskapni þar, þannig að ég hef svona, ég hef mikla trú að því að háká er nefnilega sko, eftir að Ragnar Gíslason tók við og hann búinn að skipuleggja liði til þess betur og þeir unnu hann að tvo góða 3-0 sigra eru og töpuðu svo reyndar einu leik en það var ekki kannski skrýta að þeir skulle tala þeim leik fyrir haukum það sem að líki leikmenn voru í banni þeim leik svo koma þetta tilbaka í næsta leik og ná jafntefli svo við Fjölni og sem eru kostið Þannig að ég held að hákáslið sé bara nokkuð sprækt og þeir komið til með að hérna, sækja sigur dagaldi.
Nú er ég með hérna skýsluna fyrir fram með háká gróta og ég ætla bara fullir það hér og nú háká betra lið þetta en gróta.
Já, algjörlega, og ég meina svo Siggi Helga, hann inn í klefa núna að berja, þú veist, einhverju krafti í brjóst og einhverju trú þessa manna. Þarna eru, þú veist, þeir eru aldrei búin að vera í þessu stöðu áður. Það er einn maður með einhver alveg reynslu, það er Kristján Finnbogason sem að eftir að spila sem síðasta leik í dag. En meina hinir leikmenn, Greta Ali Khan, Henrik Tetsson, Bjarni Gunnarsson, Hrafn Jónsson, Viggo Kristjánsson, Kjartan Díki Baldursson, Andri Björn Sigurðarsson, Guðmundur Bragi Árnason, Guðmundur Marteinn Hannesson, Pétur Már Harðarsson. Hver er þessum leikmönnum að stíga upp í dag og þekkir þessa stöðu?
Nákvæmlega, og málið það sem ég held reyndar að þeir komu, þetta það verður treyst áfæst leikadriði og svo verður bara rútinni lagt við fram maski, sko.
Stig punktur duga grótunni?
Það duga grótunni og Siggi veit það og hann er... Ég, eins og ég sagði við mennina í byrjum ós að það er alltaf erfið, við erum alltaf erfið til hvert einasta lið að vinna þetta gróttilið sumar.
Mm-hmm. Og þeir eru ekki með ásinn í erminni, það er engin Sölvi Davíð sem að þú getur alltaf gert svona eitthvað fyrir þetta lið?
Já, hann er náttúrulega, hann er svona smá X-faktor.
Eða með hágáfingarnir mæta bara með smá svagger, bara síðasti heimaleikur án að þeir kveðja bara í aðradildina og...
Og ég eru með, þú veist, eru með Hafstein Brím, þeir eru með Stefán Eggjast, þeir eru með Eyþór Helga, Ásgeir Aron, Orra Sigurð, efnilega strák.
Stefán Jóhann.
Þetta er, sko, hákóliðinu blæði bara fínt, sko.
En það er ótrúlegt með hennar pappir, hann vinnur ekki fótboltaleiki.
Nei, og, það er nú bara þannig.
Og eins og ég sagði því hérna, já, ég hitti hérna eftir einmitt hennar leik, gróta leiknir, þá hitti ég á leiðinni af vellinu, þá hitti ég Óskar Þorvaldsson, sparkspeking Rúf.
Já.
Og hann sagði bara við mig ef að Sigurður Helgason er að fara að halda þessu liði upp í fyrstu deild þá er hann þjálfari ársins í öllum deildum.
Já.
Hann okkur til því?
Já, ég bara hafði mikið til því og en hann eins og ég segi hann hérna hann hefur algjörlega spilað á styrkleika liðsins og hann er með að við betra formi heldur nokkur mann áður og þeir eru bara hörku duglegir og leggja sig fram. Mm-hmm. Og það er skipulag sem er búið að koma þessu stigum í hús á þeim í ár.
En ég myndi gefa þér hérna 10 eurur á Bet365 og þú fengir 10 á móti og þú veitir að fara ál inn á annarkort liðið að falli dag leiknir eða gróta, hverju myndir þú senda niður?
Ég myndi senda leiknir niður.
Yes.
Takk gæla fyrir þetta gæ.
Ekki mál.
Bye. Við skulum kannski líta þess á aðra leiki í þessari deild. Þróttur Fjölnir skiptir 0 máli, Víkingur Ólafsvík IR skiptir 0 máli, KAB Bólungavík skiptir 0 máli og Selfoss Haukar skiptir 0 máli.
Nákvæmlega, það eru tvei leikir sem geta máli í dag. Það er Leiknir IR og Leiknisvelli klukkan 2. Þar getur Leiknir annaðhvort bjarga sér eða fallið og sama gildir Kópavogsvöllinn, HK og Grótta.
En ég vill þarna sko, ég heimta það að vera meðaltali skoruð svona 12 mörk í leik í dag. Na, fyrst þetta loka umferð skiptir
ekki. Já, í hinum fjórum.
Á,
skiptir ekki. Og í annar deildin líka.
Á.
Það verður bara svona sprelli umferð.
Þetta verður sprelli umferð, en enski bolti með verður nú að koma inn á það fyrir þá sem að vita ekkert. Þá er Blackburn að keppa móti Arsenal í ensku úrvalsdeildinni. Leikurinn hófst 11:45 og hvað er hann á klukkunni?
Það eru 70 mínútur á klukkunni.
70 mínútur á klukkunni og staðan er Blackburn 3, Arsenal 2.
Nei, Blackburn 4, Arsenal 2.
Blackburn
Arsenal
4.
Var að skora sitt annað sjálfsmark í leiknum bara fyrir 2 mínútum. Lauren Koscielny setti boltan í eigin net en Jakubu er búinn að skora 2 mörk fyrir Blackburn. Sest Gervinho kom Arsenal yfir í fyrri hálfleik, Jakubu jafnaði en Arsenal leit í hálfleik með marki Mikel Arteta. Alex Song setti síðan boltan í eigin net fyrir Arsenal á 49. mínútu 2-2. Jakubu skoraði því sem virtist vera rangstæðamark 3-2. Og Lauren Koscielny skoraði síðan annað mark Arsenal fyrir Blackburn 4-2.
Og hver segir þessi krísa sér búin hjá Arsenal?
Nákvæmlega, Steve Keen, hann er með þetta.
Exit 977.
Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Fótboltaveisla á Stöð 2 Sport og Sport 2 á morgun. IPVF KR á Stöð 2 Sport og Tottenham Liverpool og Manchester United Chelsea á Sport 2. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á áskriftarvef Stöðvar 2.
Vantar þig smálan? Kretja er alltaf opið. Eitt SMS í 1919.
Lottopotturinn stefnir í 18 miljónir. Þú tilbúin að taka stefnin á þær? Leifðu þér smá lottó.
Ertu ekki sammála því að nettengingin verði helst að virka alltaf? Því að ef hún stoppar, stoppt og allir verða pirraðir. Ringdu núna í 807.000 og veldu þér hraða og öruga nettengingu með netvara og sjónvarpi sínt.
Það áætlað að á morgun fari fram já, einn af, já, bara úrslita leikur Íslandsmótsins í fótbolta, má ekki segja það Kristján Jónsson, bolviska stálið, blaðamaður á morgunblaðinu
Blessaður
Blessaður
Já, ef hann fer fram
Ef hann fer fram
Þá sjálfsagt að þetta kallaði þetta eins konar úrslita leik
Hvernig svona þín tilfinning, ertu eila bara svona búin að gera ráð fyrir því að þetta verði ekkert?
Já, ég
Það er að segja á morgun
Ég áttu að minna ekki mæla vel á því Maður er svona að reyna að setja sig einhverjar svona yfir fræði stellingar en ég held að eftir þess að ég best veit þá allar káringar þarna fljúga á morgun
Já
Og ég varst að það heitir að ganga vel En þannig að mér snú líklegt að liggur þessi á mándaginn
Já
Ég held að þessi bara ágætt þar að segja þessi við erum spá gengur eftir og þá finnst mér ekki sérstaklega sérmérandi að leikur sem hefur þetta mikið vægi farið fram með einhver skelfilegar aðstæður ég efast að sína sérstaklega stemning fyrir því hvorki hjá eigamennum mjög káningum
Nei, nákvæmlega en svona þú lítur annars á leikinn og svona segjum bara gerum bara ráð fyrir því að hann farið fram á morgun þetta svolítið svona undanfarið þessa leiks svolítið sérstakur það ekki bæði liðin eru að hvorugt liðið á skriði þannig að sé
Já, það alveg rétt það hérna ég veit ekki, ekki bestu liðin í dag bara fram á Grindavík eða eitthvað
Já, meðl að segja það
nei, það alveg rétt það hérna þetta kannski svolítið sérkennileg tímapunktur hjá þessum liðum að útkljóða þetta ég held að ég mennir hana kannski ekki gefið svo rosalega mikið eftir en töpuð við svo leið síðustum fyrir og, og það svona leikur sem að það getum allir lengt í því að tabba hann í garðbænum og þannig að ég minnst hæpi að ég mennur upplýði það sem sést þetta áfall sko. En hérna káringan að hann til að hyggsta eftir að veri bara yfirbræli lengst af því sem og náttúrulega í rauninni algjörlega yfirgengilegt að tapa ekki leik fyrir í september í deild og byggar en hérna ég en ég úrst að spá í svona hvort liðið sér heitar akkur núna það sem er svolítið erfitt að svona, setja fingurinn á það
Það er svona, ertu með sömu tilfélning og ég svona bæði liðin þau virkilega bara hálf stress
Já, ég það mann svolítið svona til sannsöð að færa ég held að hérna það allavega, sjálfstrausti allavega ekki í botni sko. Þannig að menn kannski fara eitthvað að efastu megin getur þegar vera svona að blæsa á móti en, en ég minna að spennist í verður þetta alveg óbúslega hátt sko. Lítið, ef minn tapir svo leik þá ekki margar raun fyrir eftir svona til að bæta úr því en ég held að það kemur alltaf svolítið til kasta bara reynslu mestu manna í liðunum og ég minna tryggu hjá eigamennunum Bjarni Guðjóns og Káir þessi menn kannski þurfa svona svolítið að hérna að draga vagninn og svona peppa sína menn upp
talandi um tryggva hvernig svona horfir þetta já, stóra tryggvamáli við þér og þessi ákvörðun heimis að geyma hann á bæknum
já ég svo sem maður getur eiginlega ekkert sagt sína skoðun á ákvörðun heimis að því að maður hefur ekki forsendurnar sko. Ég veit ekki hvaða forsendur hann hafi en svona með við, það sem að haft var eftir trygg og um að hann hafi á einhvern hátt hlaupið á sig og ég held að nála að hann hafi ekki verið til sóma þá hérna er þetta kannski alveg skiljumitt og tryggvið svona fór eða í það verið að þjálfaran sem einhvern svona svolítið sérstöku upp að koma í sjálfu sér að hérna hann svona gekk fram fyrir skjöldu þarna og svona líst í yfir að hann hefði faktist að skilja að virki í byrjunliðinu en á samanskapi þá hérna þá kannski er svolítið sérstætt þá að hann skuli einhvað síður spila hálftíma ef það þarf að segja sko ef þetta snýst um agabanna ef það ekki menn annarkvort bara í agabanna eða ekki
en þegar þú veist, þú ert með jafn mikilvægan leikmann og Tryggva Guðmundsson og staðan þessi í deildinni er þá ekki bara hægt að refsa honum eitthvað láta hann bara taka auka ring eða eitthvað
Já, ég við getum alveg gefa okkur það að það hefur ekkert verið auðvelt fyrir heima að geyma fyrir utan þannig að það hlýtur bara vera að einhver prinsip hafi verið brotin og hérna alltaf verið ekki að jafnt við alltaf ganga í því veist, hvort það er Tryggva Guðmundsson eða Dennis Sitnik ef að minn brjóta einhver grundvallar prinsip sko en eins og ég segi, maður hefur ekki forsendunar fyrir ákvörðinu þannig að þessum að er svo erfitt að kommentir á þetta af svona einhverju viti en það, þú veist, auðvitað hefði vilja maður getur alveg gefið sér það að mér hefði vilja tefla Tryggva fram en hérna svo þetta kannski svolítið sérstök upp að koma að þið skuli báðið skora sko.
Já.
Það er Tryggva þegar hann kemur inn og svo maður sem að var í
sem tók hans spot í liðinu.
Já, nákvæmlega. En þarna við lítum aðeins á, á KR liðið. Þeir náttúrulega KR-ingar hafa verið langt frá því sannfarandi í síðustu leikjum. Guðjón Baldvinsson, hann í leikbanni. Hvaða svona þýðingu hefur það fyrir, fyrir KR-inga?
Já, þetta er kannski breytir einhverju liti struktúrnum í sóknarleikum. Þannig hérna fer ekki Kjartan Henry í fremstu viljun og hvað Gunnar Örn á kantinu eða hvað?
Jú, líklega.
Já, það hérna þetta svona, það auðvitað svona nokkuð ólíkir Kjartan og Guðjón.
En er Kjartan bara, hentar hann eða ekki bara betur í, í þennan leik? Halda boltanum hann frammi og
Jú, það má vel vera, með eyrist það á mörgum sko. Ég held að það sem hefur missir eins og varandi Guðjón hann ætlaði sem hann umbúslega dúlegur sko. Hann, hann er náttúrulega hamast í varnamönnum allan liðlangan daginn sko. Virðist geta hlaupið alveg 2-3 leiki og það er svona náttúrulega svo mikil kostur að hafa svo leist mann en ég held að en þið veist þetta ekki sko þetta er ekki eitthvað sem skiptir sköpum fyrir káa þetta er menna, mann orð og leta hann og þetta er náttúrulega þetta auðvitað takki væri fyrir Gunnar að hérna sína hvað hann getur hann hérna hefur nokkitt kannski ekki tvengið sérstaklega mörg tækifæri í sumar en en fekk þó byggarsla vikin þannig að hérna þannig að ég held að hérna að kannski fór að sjá hvort, hvort að hann gera eitthvað
Svo er náttúrulega spurningin með, með IP Vaflið það er hver verður með Rasmus Kristjansen í, í, í hjarta varnarinnar hvort að hann muni treysta treysta hana Brynjar Gauta í, í það hlutverk Andri Ólafs náttúrulega mittur
Já það er verið mjög forutinlegt þetta er náttúrulega sjálfsagt mesti höfuverkur heimins fyrir hennar leik en almennt séð þá þá er Brynjar Gauta að spila vel í sumar og hérna þannig að sko hann ætti í sjálfu sér að vera í ákvæmtum gír
Það verið samt einhvern veginn vera, maður svona sér það að Heimir treystur hún samt ekki fullkomlega, hann var lítið sem ekkert að nota hann lengst að fyrir hluta móts og svo var hann þegar að Eiður Aron fer þá var hann að nota Andra Ólafsson hann, í hjarta vardarinnar og treystur hún ekki alveg í þetta hlutverk.
Já, svo það er kannski spurning líka hver er sko, hver er uppáhalds staða Brynjars, sem sagt, hver er hans aðal staða, ég sko fyrir mót og reiknað með hann í kannski hæri bakvarastöðinni á IBF og hérna, og er hann ekki að spila á miðjan í örungleiki
Jú, gott, jú, jú, hann að því
Ég held ég farið rétt með það
Jú, maður réttur
Þannig að ég er nokkið vissum að hafsendur þannig að hann sé hann til að hann staða sko sem gerir þá málega verfi en ég þekki það hann ekki alveg til lítar En ég man bara að þegar maður var að skoða þetta fyrir sumari og út frá undirmálsleikjum og þá reiknað með annir í hægri bakvörð
Já, hann var eitthvað að prófa hann þar en það var ekki svona alveg að virka það var svona að vera erfitt að festa hann í einhverju ákveðri stöðu
Já, það er allavega en bursi frá því sko hver á í hlut þá eru svona hlutir alltaf mjög óþægileg það er óþægileg fyrir markmenn þetta er óþægileg fyrir hinhafsendin og svo framvís sko, bara það þetta líki ekki alveg ljóst fyrir sko hvernig þessu er stilt upp sko. Og ég meina Andri sko, Andri er náttúrulega óbúslega stór svona stór player í þessu liði hann er náttúrulega fyrirlegar og er svona drífandi típa og hann er bara einhvern veginn, hann er mjög drjúgur kannski einn af vanmöndustu mönnum í deildinni að mörgur leita því að hann er ótrúlega drjúgur og oft er mjög segur í stóruleikjum, stóru moment
En þarna svona já, ef ég væri stundsmaður í BVF þá væri mest áhyggjuefni mitt, það væri varnarleikurinn og það eru veikir hlekkir þarna Arnór Eyvar, hvernig er hann að fara að ráða við KR-inga og svo náttúrulega hefur Albert Sævarsson verið langt frá því að vera samfarandi
Já, það er hérna eins og menna að benda á þá erum náttúrulega búin að missa tvo sterka leikun úr vörninni og eins og náttúrulega áttur allt þá er því berjast titilin og svona í döða færi við hann Þannig að þannig að þeir hafa nú svona spjara sér þokkalega en hérna en jújú þetta er kannski þetta er ekki saman mann áróli og var
Ákveðlega
Þannig að ég veit ekki Albert er auðvitað
svolítið ódursnæðlegur sko. Hann, hann geta alveg tekið upp að eiga stórleik
algjörlega, algjörlega.
En, en hann náttúrulega á seinni skipunum sínu verðli hann er alveg ljóst ef bara skoðar fæðingavottorðið
nákvæmlega Er þetta er allt sem hann mikil spurning verður þú í, í rörinu, blaðamannarörinu í, í eigum, Kristján?
Nei, ég Július okkar maður í Asmanum, hann sér þetta
Hann sér þetta í treystu honum fyrir þessu
Gerir það væntalega með glæsibrag
Nákvæmlega, að vanda Heyrðu, takk kjærlega fyrir þetta Kristján Jónsson, blaðamaður á, á Morgunblaðinu Ég ætla að spila, spila hérna Foo Fighters fyrir þig eins og þú baðstum
Já, ég ætla ekki að taka veldina þér í tónlistavælinu Ég beðið heils í bregðallið
Skila því
Skiptir einhverju máli, þá heyrirðu það á fótbolta.net. Já, það þessi fína fótboltahelgi hún komin heldur betur á stað og já, fyrsti leikurinn í ensku úrvalsdeildinni þessa helgina hann lofar heldur betur góðu fyrir framhaldið hann að klárast hérna Blackburn Arsenal staðan 4-3, það 92 og hálf á klukkunni Arsenal í hörkusók Rúnu, Paul Robeson og varði þetta
Paul Robeson búin að verja núna í tvígang eða þrígang frábælega Marouane Tchamakh, mingaði munni í 4-3 rétt á hann með glæsilegu skallamarki og Arsenal hefur já, 70 sekundur til að jafna hennar leik og eru heldur betur að þjarma að Blackburn mönnum en Paul Robeson með góðar mínundur undir lokin
Þvílitt áfall fyrir Arsenal eða eru að fara að tapa þessum leik eru betur hvað þarna? Hann að dæma open og aukaspyrnu eða ekki? Eða hvað? Það var bolti farinn eða hvað þetta? Já, hann farinn, hann hot
Hann var ekki farinn
Hann var ekki farinn, þetta ungu dómur og það tölfræðin segir það að ef það ranglega þann tótt það eru miklu meiri líkur á eitthvað markúri
Jálfur
Já Sjáum til Hér kemur bolti fyrir skalli Ó, framhjá
Arsenal náttúrulega hræðilegt fyrir það sjálfsög að tapa þessum leik Við erum að tala að Arsenal með fjóra punkta og getur verið með fjóra punkta eftir fimm leiki ef að svo fer sem fer sko og varnarleikurinn ekki verið burður þráttir er kaupin á Per Meltisakir hann ekki breytt miklu allan ekki í þessum leik þeir eru búin að skora tvö sjálfsmark Arsenal menn Alex Song og Lauren Koscielny en annars ja, nýjum maðurinn Jakub og Akibini að gera góða hluti búin að skora tvö mörk og já og Scott Dunn alltaf líka hérna í miðverunum en Mikael Arteta skoraði líka fyrir Arsenal svona Þannig að nýjum ennir eru að gera ágætis hluti, sko.
Já, það kemur bara talhólfi á Þóralli Dan sem ætla að fara með okkur yfir Pepsi-deltina. En þá bara lifum með því og við getum nú alveg léttilega að fara yfir sjálfur þessa leiki sem framöndan á morgun í þessari blessuðu deilt. En staðan einfallega þannig að á morgun allir leikirnir eru skráðir klukkan 5. Þetta með þeim formerkjum að Engur leikur verður frestað, það þetta rámtumir, það eitt leikur klukkan 19.15 skjótið ég að Blackburn vann Arsenal, 3-2, þeim leikur lokið 4-3, ég alveg í ruglu með stöðunni í svona leik, það ekki að því En það Breiðablik Víkingur, byrjum á honum, það á, sáleikur á Kópavogsvelli Og blikar svona, já, verður svona, maður sér svona ekkert veginn á þeirra leik að Og tímabilin eiginlega bara lokið En þeir geta, er hann þó í fallættu?
Já, þeir eru með hérna 21 stig en það þessi liða hérna með 21 kefla ekki breyðblik þór, ég get ekki séð þessi að blanda sér í þetta
Nei.
En þeir bara fram og grinda ekk að slást farið með víkingum nýr í fyrstild sko
En víkingar þeir fjallu töpuðu fyrir valsmönnum 1-0 í síðustu umferð verulega sannkjætt sigur hjá völsurum þar sem að náði í þrjá punkta eftir að hafa tapað í umferðin á undan og þeir eru í harðri baráttu Evrópusæti
Það sem að F.A. mistið sig það eru bara munum bara þrem stigum þar á
En í þessum leik maður er að heyra sögur á því að Koli Marshall sé hættur í Víkingi
Já, það var alltaf að teki hann út þetta 20 mínútur
Bjarnur Lárusson ekki alveg sáttu við hann og það kom einhver leiðindi þar upp á það eru líka einhver leiðindamál sem kom upp hjá Koli Marshall þegar hann var hjá B.I. Bólungavík.
Já, var þetta eitthvað svipa á það?
Svipa á það, ég meina að hann var allavega, hann erfiður í samskiptum, við getum orðað þannig. Ég veit ekki meir.
Nei, nákvæmlega. Hann virkaði sem þannig að silki slagur eftir hann að leik, sko. Þáttir að vera mjög óanar, hérna, með að vera tekin hann að velli þetta 20 mínútur og hann og Bjarnar voru hérna í einhverjum orðaskiptum og Og hvað sagði hann? Ósáttu með karakterinn hans?
Já, sagði það karakterinn hans í þessum leik tók það svona fram En þetta verður allavega ljóst að víkingar munu spila í fyrstu deildinni og náttúrulega með þessi háleitu markmið sem markoft er búið að tala allir þessi að verða bara eitt af stærstu liðum Íslands og þetta fall situr heldur betur í strik í reikningin varðandi þær áallennir Svo er það Valur Þór, hann á Vodafone vellinum en þú segir, þú hefur enga trú að því að Þór sér að sé í fallandi
Meni, sem liðum með 21 stigur búin að berga sér en þetta bara fram og grindi ekki þetta en Valur vinnur hann leikja sko.
Já
myndi ég halda það, það var flottur karakter þeim að rífa sig upp eftir þetta
þeir voru nú ekki burður í þessum leik hérna móti hver var á móti Kepla þessi okay. töpuð heima verður bara að segja stanna svo er náttúrulega nýbúin að fá tíðindi það verður að fara að lækka launa þeir hátt í 40% en já, þeir unnu ég greinlega góða vinnu eins og Kristján Guðmundsson sagði og mættu bara flottir í víkina og voru miklu betri og hátt að skora miklu fyrir mörg þannig að ég heldur svona kemur ekki til að þeir myndu vinna hann leik þegar þeir eru bara í harðri baráttu Evrópusæti, munur ekki nema þremur stigum og níu stig í pótunum
Þess að þarna, þeir eru bara svona ríkjandi vandamáli á valsmönnum, það er að klári þessi færi þarna frammi og sóknarlega hafa þeir verið í tómu tjóni því að þeir eru náttúrulega með það hafa verið með lengst af Guðjón Lýðs og Haukpál en á bestu miðju deildarinnar með, já, bara trausta vörn en fram á við þá er ósköp lítið að frétta hjá
Já, já, þessum leik á hérna móti Víkingi hérna, hörðu að segja sem kom ekki svona inn á haldi Já, kom hann inn á? Já, hann kom inn á haldi Og hann, ekki náðu hann að skora gegn þessu gata sitti sem að Víkingsvörðin var að norðin alltaf búin að setja í þryggja manna vörn og reyna að skora
Það, þannig fór það Er svo verið að Grindavíkur völlur Þar er Grindavík FH og svo kom hérna inn í uppaði þáttar þá, þá er nú alveg FH ennþá möguleika, við skulum ekkert afskrifa þá strax
Með mei
Þá verða þeir að klára Grindavík og Grindavíkur völlur og gera fram leið greiða En Grindvíkingar settu félagsmet í senasta leik Þegar gerðu jafntefli við Káringa Þeir hafa núna farið í gegnum hvað sjö leiki eða ekki án þess að tapa
Jú, bara virkilega gott raun hjá þeim.
Reyndar lítið verið að vinna en þeir hafa mikið verið í jafnteflunum
Er að sallinu sem stigum og halda sínu sæti í þessari deild
Þannig að það verður fróðlegu leikur og svo er það fylgir stjarnan á fylgisvelli Það er, já, svona, lítið spennavarandi þannleik
Stjarnan að það, neini, þeir eru líka í barátt með erbúrseti
Jó, að maður ekki taka það, Bjarni Jóbúna var að gera fína hluti með stjörnumenn Og svo er það 1915, þá er fram Keflavík og framar eru bara heitast að lið deildarinn í dag eins og Kristján Jónsson, blaðamur og morgublaðinu kom inn á hérna það.
Munur ekki um að fimm stíðum að fram og Grindavík og Grindavík þar heldur betur að passa því að það er náttúrulega eitt lið sem er með svartabelti í því að bjarga sér og það er fram. Sex ár í röð í hvað að loka umferð og mér sæði einu svona eftir 6-1 tap gegn Keflavík á heimavelli. Þannig að þeir, það þurfti... Já, það þurfti Tryggva Guðmundsson til að fella það á loksins hérna og þannig maður orðið komast 2006 eða ekki, 2005 með hérna þeir töpuðu 4-1 og þá voru fjallegur að markatölu þannig að það, hérna, þeir eru segjarinn anskotin þegar kemur að því að fara niður deild og þeir eru ekki satt til síðasta með þessa fínu breyta sem þeir fengu hérna Hjússon og Lennon
Já, þarna Lennon náttúrulega búin að vera að skora mikilvæg mörg og er bara býr bara til að nýtt framlið með þessar okk sem hann er með þarna framavið það má ekki gleyma heldur það eftir sem Hjússon sem er bara hörku leikmaður
Algjörlega.
Og ef að framar að fara niður þá geti ekki trú aður en einhver lið í Pepsi-deildinni reyna að fá þennan mann fyrir næsta sumar sko.
Já, ég meina þú veist það má segja getur sagt það svo vilt um varaliðin hjá ensku úrvarsdeildinni og hérna en fyrirlið varaliðis maður okay. hann á alltaf að hérna alltaf að standa sig í Pepsi-deildinni og það er hann heldur betur að gera
og er greinilega hörku leikmaður en við skulum vona það þessi leikur á morgun IBF KR fari fram að veðurfræðingarnir hafi bara einfallega rangt fyrir sér það er Þorvaldur Árnason sem fær það verkefni að dæma þennan leik og það kemur ekki óvart Þorvaldur búin að vera einn allra besti dómari landsins í sumar
Ótrúlegt að Valgeir hafa sér ekki fengið
Já, svona það væri mjög káfið sílægt að henda bara Valgeir sá þetta Frosti Viðar og Áskell Þór verða aðstofadómarar og svo er varadómari það er lögreglu varðstjórinn Pétur Guðmundsson sem að fær það hlutverk Þetta er Pepsi deildin á morgun það er mikið húllum hæ framöndan
Exit 977 Treasure chest